Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 26. mart, vijesti dana. Rudari Federacije BiH najavljuju proteste ukoliko zenički rudari ne dobiju plate. Srušio se most u Baltimoru, proglašeno vanredno stanje, potraga traje za 7 osoba. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da Izrael neće prihvatiti Hamasove zahtjeve za prekid vatre. Suđenje bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u Njujorku 15. aprila. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro predao kandidaturu, traži treći predsjednički mandat. Britanski sud odgodio izručenje osnivača Wikileaksa Sjedinjenim Državama. Na Floridi djeci mlađoj od 14 godina od 2025. zabranjuje se pristup društvenim mrežama. Patrijarh izjavio da Srpska pravoslavna crkva ne može biti dio pregovora i sporazuma o Kosovu. Vrijeme sutra oblačno. Lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 15 do 22 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog jakog vjetra južnog smjera za područje Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne i djelimično u centralnim područjima. Upozorenje je izdato za 27. i 28. mart. U emisiji još poslušajte. Lideri suprotstavljenih vodećih političkih opcija u Hrvatskoj, Zoran Milanović i Andrej Plenković, kao jednu od ključnih tema u izbornoj kampanji navode prava Hrvata u BiH. A analitičari ocjenjuju da se time bore i za glasove bosanskih Hrvata, koji su do sada bili glasačka baza HDZ-a. Ivana Marić kaže:
izgubio se nekako recept koji je prije važio. Do unazad možda par izbora, na te izbore samo su glasove dobijali HDZ Bosne i Hercegovine. Međutim, to ne znači da su svi Hrvati u Bosni i Hercegovini za HDZ, već jednostavno samo ti su izlazili na izbore i posebno zato što ih je mobilizirala HDZ Bosne i Hercegovine.
Zdravstvo u kantonu Sarajevo, nedostatak kadra i osnovnih sredstava za rad. Jasmin Avdović, predsjednik sindikalne organizacije Doma zdravlja kantona Sarajevo.
Nedostaje oko 200 medicinskih sestara i tehničara, zdravstvenih tehničara svih profila i inženjera zdravstva. Nedostaje nam veliki broj specijalista, ljekara uopšte, ali s naglaskom na specijaliste, među kojima je najalarmantnije stanje sa pedijatrima.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Samostalni sindikat radnika u rudarstvu Federacije BiH sutra će protestovati ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu zbog situacije u rudniku mrkog uglja Zenica te činjenice da zenički rudari još nisu dobili januarsku i februarsku platu. Tim povodom u ovim trenucima traje konferencija za novinare federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, VD generalnog direktora elektroprivrede BiH Sanela Buljubašića i predstavnika Saveza sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH. Na sutrašnjim protestima trebali bi biti rudari iz svih 7 rudnika koncerna elektroprivrede BiH. Najavili su dolazak više od 300 rudara. Detaljnije će Ermin Zatega.
Rudari mrkog uglja Zenica su 6. marta obustavili proizvodnju u jami Raspotočije, jer nisu dobili dvije ovogodišnje plate, iako je i mart na izmaku. Jama Raspotočije je jedini preostali jamski pogon ovog rudnika, a rad u njoj su u prošlosti obilježile neke od najtežih rudarskih nesreća. Zahtjevi rudara su odavno poznati i jasni, kaže predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Naši stavovi su od početka poznati, plati odmah plat za januar i februar 2024. godine radnicima u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici odmah pristupiti na bazi ovog elaborata, utvrđivanje odluke, a vezano za status rudnika. Da li je to druga, treća faza reorganizacije i restrukturiranja istovremeno, potpuna optimalizacija brojnog stanja ili utvrđivanje odluke o trajnom prekidu izvođenja rudarskih radova u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici je jedno i drugo u ovim okolnostima prihvatljivo.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je 12. marta saopštila da je za obustavu proizvodnje u rudniku Zenica odgovorna uprava tog rudnika, a ne elektroprivreda kao njegov vlasnik. Povodom situacije u Zeničkom i drugim rudnicima, trenutno je u toku konferencija za novinare federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Inače, poslovanje 6 od ukupno 7 rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su proteklih godina obilježili gubici u poslovanju, optužbe za korupciju te štrajkovi i nesreće na radu. Proizvodnja uglja je prepolovljena u proteklih 6 godina, a poreski dugovi rudnika prema državi i zaposlenicima premašili su 920 miliona maraka. Stanje se polako popravlja u drugim rudnicima, ali ne i u Zeničkom, kaže Sinan Husić, predstavnik sindikata rudara.
Sada je činjenica da smo uspjeli, recimo u rudnicima poput Kreke, Breze, Pile, napraviti značajne korake naprijed po pitanju sveukupnog stanja u rudniku. Imamo jako izazovno stanje u rudniku mrkog uglja, Krkanju, Krku, koji je bio poprilično stabilan, ali određene pojave na tom operativnom planu na lokalitetu površinskog kopa su nas, može se reći, u dobroj mjeri ugrozili, ali evo, kontrolišemo i to, a ovo u Zenici je ispalo iz ruku svima. Ja mislim da ovu agoniju treba okončati, ne treba ovom agonijom iz Zeničkog rudnika guš kompletno društvo, a u narednom periodu, ako ne bude brze reakcije, možemo ugroziti i ove određene procese u drugim rudnicima.
Pošto rudnici ne uspijevaju isporučiti ugovorene količine uglja termoelektranama, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je smanjila proizvodnju električne energije, te se posljednjih godina sve više okreće kupovini uglja od privatnih rudnika. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
U zdravstvenim i socijalnim ustanovama kantona Sarajevo nedostaje kadra i osnovnih tehničkih sredstava za rad. Sindikat radnika u zdravstvu godinama skreće pažnju na ove probleme, navodeći da nedostaju deseci medicinskih radnika. U gerontološkom centru u Sarajevu u posljednje vrijeme suočavaju se i sa sve češćom potrebom korisnika za medicinskim tretmanom, a ova socijalna ustanova nema kapacitet niti je namijenjena za pružanje zdravstvenih usluga. Šejla Ibrahimović.
U gerontološkom centru u Sarajevu boravi 340 korisnika. Sestra Temima Halilović u ovoj ustanovi radi 39 godina.
Teško jeste, ali najbitnije je voliti ljudima pomoći. I onda čovjek kad vidi da je pomogao nekom, da je nekome olakšao, u tom slučaju čovjek se osjeća srećnije, veselije, u duši budem zadovoljna.
Od 125 zaposlenih, 43 su medicinska radnika, kažete Mima.
Imamo preko 200 nepokretni, što znači da su ljudi u pelenama, tako je sreća, pa imamo njegovateljice, mada bi trebalo povećati broj bar njegovateljica da bi i njegovateljicama olakšali i da bi ljudima pružali adekvatnu njegu.
Zbog sve dužeg životnog vijeka potreba za zdravstvenom njegom nadmašuje kapacitete gerontološkog centra, kaže Sanela Đešević, stručni saradnik za poslove socijalnog rada.
Veliki je kategorija korisnika koji su sve teži i zavisni pacijenti. Sve veći obim je posla koji mi nastojimo prevazići, ali nekako mi se čini da sve to na neki način i uspijevamo.
U slučaju potrebe medicinskog tretmana nekoga od 340 korisnika moraju da ih voze u javne zdravstvene ustanove. Direktor centra kaže da je resorno ministarstvo obećalo da će iduće godine centar uključiti u kantonalni budžet. Za korisnike centar i osoblje su kao drugi dom. Nada Paloš u ovom centru boravi 12 godina. Ovih dana slavi 80. rođendan.
Lijepo mi je, pa se i ne žalim. Oni se maksimalno trude da nam ugode, trude se u kuhinji da bude pristojan ručak, trude se kad su praznici da se to obilježi.
Anton Larma u centru boravi nešto duže od godine.
Fino je se hrana, voda, grijanje, krov nad glavom, pa ljubazni kako nas kako ide, kako ti, tako i oni. Ako si prema nekome bezobrazan, onda ništa ne očekuješ. Ako si fin, onda bude fino.
I u kantonalnim zdravstvenim ustanovama imaju jednake probleme, kaže Jasmin Avdović, predsjednik sindikalne organizacije Dom zdravlja kantona Sarajevo.
Nedostaje oko 200 medicinskih sestara i tenčara, zdravstvenih tenčara svih profila i inženjera zdravstva. Nedostaje nam veliki broj specijalista, ljekara uopšte, ali s naglaskom na specijaliste, među kojima je najalarmantnije stanje sa pedijatrima.
Iz vlade kantona Sarajevo kažu da su izdvojili blizu 13 miliona maraka za zapošljavanje deficitarnog kadra. Obezbijedit će sredstva za zapošljavanje i stažiranje doktora medicine, bez kojih zdravstveni sistem ne može funkcionisati. Gotovo 2000 osoba medicinske struke je evidentirano u kantonalnoj službi za zapošljavanje, među njima i 96 doktora i više od 1200 medicinskih sestara i tehničara različitih područja i stručne spreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Lideri suprotstavljenih vodećih političkih opcija u Hrvatskoj, Zoran Milanović i Andrej Plenković, kao jednu od ključnih tema u izbornoj kampanji pred predstojeće hrvatske parlamentarne izbore navode prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Analitičari ocjenjuju da se time bore i za glasove bosanskih Hrvata, koji su do sada bili glasačka baza HDZ-a. Međutim, kako ankete pokazuju, sve veću neizvjesnost mogućih izbornih rezultata, to čini i dramatičnijom borbu za glasove koji dolaze iz dijaspore, a najveći dio iz Bosne i Hercegovine. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH, najavio je prije nekoliko dana kako će u BiH u srijedu 17. aprila biti neradni dan zbog izbora u Hrvatskoj, a u Bosni i Hercegovini svaki nivo vlasti može proglasiti neradni dan. Više u temi Milorada Milojevića.
Dvije vodeće stranke u Hrvatskoj, socijaldemokrate predvođene predsjednikom Zoranom Milanovićem i konzervativna Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem, obećavaju tokom izborne kampanje rješenje za pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na to gledaju blagonaklono u vodećoj stranci bosanskih Hrvata HDZ-u BiH, koja nastoji da izmjenom zakona teritorijalno ukrupni područja sa hrvatskom većinom kako bi se birali, kako tvrde, legitimni predstavnici Hrvata u vlasti u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno hrvatski član u predsjedništvu BiH. Probosanske stranke u BiH na to gledaju kao na uvod u formiranje trećeg hrvatskog entiteta u BiH, te dalje cementiranje etničkih podjela u zemlji. Šamsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu Bosni i Hercegovini.
Kako godine odmiču i izborni procesi i u Republici Hrvatskoj se mijenjaju, tako se sve snažnije Republika Hrvatska miješa unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, zloupotrebljavajući svoje članstvo prije svega u Europskoj uniji, ali i u NATO-u. Stoga nas ne čudi ovakav stav ni Milanovića, niti Plenkovića. Ja smatram da Hrvatska najbolje što može učiniti da pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da im kaže da je glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo i da kroz političku u borbu unutar političkog bića Bosne i Hercegovine izbore se za političko pravo.
Iako Hrvatski sabor broji 151 zastupnika, a izborna jedinica kojoj pripadaju i birači iz Bosne i Hercegovine daje 3 zastupnika, ta 3 glasa mogla bi biti ključna u biranju nove vlade Hrvatske. Glasovi iz BiH na svim dosadašnjim izborima u Hrvatskoj bili su bastion HDZ-a uz svesrdnu podršku sestrinske HDZ-BiH stranke, koja je vodeća stranka bosanskih Hrvata. Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero za Radio Slobodna Evropa ističe da je upravo u Bosni ključ za izbor 3 mandata za Hrvatski sabor, koji dolaze na osnovu glasova iz inostranstva, jer BiH čini gotovo 80% svih glasova iz cijelog svijeta.
Kad imate političku arenu koja je jako na knap, koja koja je podijeljena na dva dominantna politička bloka, onda vam tri glasa koja dolaze iz dijaspore, a pretežno dolaze iz Bosne i Hercegovine, strašno puno znače. Zato i Milanoviću treba to da pokuša oteti barem jedan mandat iz one kvote za koju HDZ računa da mu je sigurna.
A Ivana Marić, politička analitičarka, kaže da očekuje borbu za do sada nepresušni rezervoar glasova HDZ-a u Bosni i Hercegovini.
Očito je da će biti žestoka bitka za svakog birača, pa u tom kontekstu jesu bitni i glasači iz Bosne i Hercegovine, oni koji imaju hrvatsko državljanstvo. I jednostavno je sada se sve to izgubio, se nekako recept koji je prije važio. Do unazad možda par izbora, na te izbore samo su glasove dobijali HDZ Bosne i Hercegovine. Međutim, to ne znači da su svi Hrvati u Bosni i Hercegovini za HDZ, već jednostavno samo ti su izlazili na izbore i posebno zato što ih je mobilizirala HDZ Bosne i Hercegovine.
Hrvati u Bosni i Hercegovini iskoristili su pravo na hrvatsko državljanstvo nakon što je Hrvatska međunarodno priznata 1992. godine. To im je omogućeno zahvaljujući ustavnoj definiciji da je riječ ne samo o državi građana Hrvatske, već i o matičnoj zemlji svih Hrvata. Dodatno, 2007. godine potpisan je sporazum o dvojnom državljanstvu između BiH i Hrvatske, kojim je definisano da je moguće zadržati oba državljanstva za građane koji žive u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je obustavljen prekršajni postupak protiv Bobana Batričevića, istoričara i profesora s Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, zbog kolumne objavljene na Antenijem. Odluka je donijeta nakon što je juče Više državno tužilaštvo odustalo od tužbe, dan uoči današnjeg nastavka suđenju Batričeviću zbog kolumne u kojoj je kritikovao stavove čelnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tužilaštvo je teretilo Batričevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu je prijetila novčana ili kazna zatvora od 60 dana. Evo šta je Batričević rekao nakon što je protiv njega danas obustavljen prekršajni postupak.
Ja sam sad van procesa, tako da sam oslobođen. Želio bih tom prilikom zaista se zahvalim svim ljudima koji su došli danas, koji su došli prošlog puta, koji su bili uz mene. Zaista sam srećan kad vas vidim koliko vas ima i zaista sam srećan što smo danas svi ovdje da proslavimo ovo. Međutim, ja smatram da je situacija u našoj društvu takva da mi nemamo što da slavimo. Dakle, ovo je samo jedan mali korak u nečemu što nas čeka. Nas čeka borba za slobodu Crne Gore, borba za slobodu ove države, za slobodu riječa. Ja ovo zbilja ne doživljavam ni kao svoju promociju, ni kao promociju mog fakulteta na kojem radim i moram se zahvaliti mojim koleginicima i kolegama koje su bili uz mene, nego ovo zbilja doživljavam kao sudbinu svih nas, jer ukoliko mi dozvolimo da nam stave flastere na usta, onda mi gubimo. Onda Crna Gora gubi i nas neće biti uskoro. I zbog toga poručujem da svako društvo, a pogotovo naše, mora da se izbori s tim. Veliki Milan Kundera je rekao, kad jednom društvu uzmete šalu, to društvo nestaje, postaje zarobljeno, postaje totalitarizovano. Oni su nama željeli da uzmu ironiju. E, ovog puta nisu uspjeli, sami su vidjeli svoju grešku i sami su se povukli.
Bila je to izjava Bobana Batričevića, istoričara i profesora s Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje smo u regiji. Nakon izjava najviših zvaničnika Srbije se ozbiljno razmatra izlazak Srbije iz Vijeća Europe ukoliko Kosovo bude primljeno kao punopravni član u tu međunarodnu organizaciju. Radio Slobodna Evropa je analizirao kakve bi to posljedice moglo imati po građane Srbije i kakvu korist Srbija ima od članstva u Vijeću Europe. Detaljnije će Mila Manojlović.
Ako treba, ići ću do Strasbura. Fraza koja u Srbiji znači da će građanin, ukoliko ne ostvari svoje prava pred institucijama u zemlji, pravdu potražiti pred Evropskim sudom za ljudska prava sa sedištem u Strasburu u Francuskoj, jednim od organa Saveta Evrope. Izlaskom Srbije i Saveta Evrope, čime zvaničnici u Srbiji prete u slučaju da Kosovo postane punopravni član te međunarodne organizacije, vlast bi građanima praktično blokirala put do Strasbura. Na to za Radio Slobodna Evropa ukazuje Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, koji je pred Evropskim sudom zastupao oštećene građane. Slučaj nestalih beba iz porodilišta u Srbiji i 80.000 radnika koji pred sudovima u Srbiji nisu mogli da realizuju presude da im se isplate zaostale zarade od državnih firmi u stečaju, samo su neki od slučajeva vođeni pred Evropskim sudom u Strasburu, u kojima je presuda doneta protiv Srbije.
Građani koji su vodili sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava bi izgubili ceo set zaštite pred domaćim sudovima, koji su sada u obavezi da se vode konvencijama usvojenim pod okriljem Saveta Evrope i da primenjuju standarde koje ustanovljava Evropski sud za ljudska prava.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Uz gubitak prava na zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava, građani bi izgubili čitav niz mehanizama za ostvarivanje socijalne i zdravstvene zaštite, kao i značajne fondove za projekte u oblasti kulture i obrazovanja, ističe za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove.
I zaista bi mi smo direktno srljali iz ove autokratije u kojoj živimo, u jednu ozbiljnu diktaturu, odnosno postao bi jasan put k tome. Izlaskom iz Saveta Evrope vi šaljete političku i ekonomsku poruku svim onima koji investiraju u Srbiji. Vi kad niste članica Saveta Evrope, ozbiljno će postaviti međunarodni investitori da li žele da investiraju u Srbiji, da zapošljavaju ljude ovde.
Kaže Beširi, ideju da bi Srbija u slučaju prijema Kosova u Savet Evrope mogla da istupi iz te organizacije, prvi je 22. marta izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U tome ga je podržala bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Reagujući na razmenu poruka na društvenoj mreži X, izvestiteljke Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon i nemačkog novinara Mihaela Martensa, koji su ocenili da Srbija blefira kada preti da će istupiti iz Saveta Evrope, Brnabić je navela, što se tiče Srbije, mi ne blefiramo. Građani sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao ne podržavaju inicijativu zvaničnika. Svoj stav su podelile Bojana, Mirjana Petrović i Radmila iz Beograda.
Građani nisu za izlazak Srbije iz Saveta Evrope.
Zbog čega, pre svega, šta vi vidite u tome?
Pa da sve Srbija... ono što ta institucija pruža nama kao građanima, kao sve mogućnosti i oportunitet neki koji možemo da dobijemo.
Mislim da jeste blef, kod nas je sve polublef. Sve morate da stavite pod šest lupa da biste vidjeli o čemu se radi.
Treba svuda da budemo da bismo pomogli, a ne da se izolujemo i očekujemo pomoć.
Savet Evrope je najstarije zajedničko političko telo u Evropi osnovano 1949. Čini ga 46 zemalja, uključujući 27 zemalja članica Evropske unije i sve zemlje regiona. Sve članice su ujedno potpisnice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Danas su njene članice sve evropske zemlje, osim Belorusije, zbog zabrinjavajuće situacije u vezi sa ljudskim pravima i Kosova, čiju nezavisnost ne priznaju neke od država članica. Zbog invazije na Ukrajinu, Rusija nije članica Saveta Evrope odlukom Komiteta ministara od 16. marta 2022. Vlada Srbije do objavljivanja teksta nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li razmatra izlazak Srbije iz Saveta Evrope i ukoliko razmatra, šta su argumenti za takav stav. Odgovor je izostavio od Ministarstva spoljnih poslova, koje je nadležno za primjenu međunarodnih konvencija. Početkom aprila navršit će se 21 godina od kako je Srbija članica Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Desetine hiljada Argentinaca izašlo je na ulice u nedelju 24. marta kako bi obeležili godišnjicu puča 1976. godine, koji je doneo period nasilne desničarske vojne diktature, čije brojne žrtve negira kontroverzni predsjednik Javier Milei, pišu svetski mediji. Demonstranti su nosili transparente sa sloganima 30.000 razloga za odbranu domovine, što je referenca na do 30.000 žrtava za koje se procenjuje da su umrle ili nestale u takozvanom prljavom ratu hunte od 1976. do 1983. godine protiv osumnjičenih političkih disidenata, posebno levičara. Međutim, taj broj osporava Milei, politički outsider i samoprozvani anarhokapitalista koji zagovara brojku od oko 9000 žrtava, što je, kako kritičari kažu, pranje istorije, napisao je France 24. Dok je Argentina obeležavala najtraumatičniji datum u svojoj modernoj istoriji, predsjednik države je objavio video u kojem se traži pravda, ali ne za one koji su patili pod represijom hunte, već za žrtve levičarskih gerila pre puča i zavođenja diktature. Milei je objavio video u trajanju od 12 minuta dok su desetine hiljada demonstranata podizali transparente na kojima je pisalo Nunca Mas, na španskom nikad više, u centru Buenos Airesa, kako bi obeležili 48. godišnjicu puča i 7 godina diktature, napisao je AP. Video predsjednika, koji je izabran u decembru, spominjao je druge mrtve pre puča, što je u skladu s konstantnim naporima ultradesničarskog ekonomiste da promeni nedavno istorijsko sećanje Argentine. Od nastavka suđenja 2006. godine za zločine počinjene u diktaturi, nakon perioda amnestije 1990. osuđeno je 1176 osoba, trenutno ih je 661 u pritvoru, a u toku je 79 postupaka, kako pokazuju podaci argentinskih sudova.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Proteklih dana u Livnu je organizovano nekoliko događaja posvećenih osobama s Down sindromom, kao i djeci mladima s invaliditetom, a kruna svih tih zbivanja bila je druga inkluzivna modna revija nazvana Mogu, znam, hoću. Organizovale su ih dva livanjska udruženja, Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Put u život Puž i Marijanska Vinkovska mladež, javlja Željka Mihaljević.
Cilj svih događanja bio je skrenuti pozornost javnosti na osobe sa smetnjama u razvoju, a vrhunac je bila modna revija. Pred više od 400 posjetitelja pužići su hrabro, od onih najmlađih u majčinom naručju do najstarijih, prezentirali modnu odjeću i narodnu nošnju svoga kraja. Pri tome su beskrajno uživali i na iznenađenje svih otplesali livanjsko kolo. Silva Matić, predsjednica Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju, Put u život.
Uspjeli smo realizirati ono što smo zamišljali, bilo je naporno, jer smo nismo znali kako sa nošnjama, kako će oni to podnijeti, ali željeli smo da ju poznamo sa nošnjama našeg kraja. Evo, hvala Bogu, uspjeli smo. Revija je prošla super, mi smo sretni, oni su sretni i to je nama najvažnije.
Finalnoj večeri prethodili su sati i dani vježbanja uz svesrdnu pomoć folkloraša. Predsjednici Livanjskih kulturno-umjetničkih društava Tribanj i Rudine, Jure Semren i Josip Perković.
Pa ko smije ovo propustiti? Kad je gospođa Silvija meni predložila, u stvari tražila je savjet kako bi, što bi, da ju trebali narodne nošnje, ja sam rekao vrlo rado, odzivamo se i zašto da i oni ne bi malo baštili taj dio naše tradicijske kulture.
I već se vidi veliki napredak od prvog puta, znači da bi nastavio bilo svima raditi, oni bi stvarno izdišli u jedne profesionalce.
Pitali smo štićenike, Tonija i Marija, je li im bilo teško učiti i igrati kolo pred toliko posjetitelja.
Brzo sam naučio da što pratim što oni rade, pa ja učim kroz to. Mislim, zabavno je to i veoma.
Pitalo mi se ovdje. Ogodine će još bolja biti, revija. Jesam imao sa krema, rekao me tata, vi se okay. Nemoj se ništa bojati.
Livanjska nevjesta iz Širokog Brijega, Mateja Vukadin, toliko se povezala s pužićima da bez njih ne bi bila potpuna.
Baš me Bog dragi uputio s razlogom među ovu djecu. Jednostavno, ova djeca su mi baš pokazali zašto je baš moje zanimanje bilo. Zanimanje logopeda, jednostavno su pokazali šta je to ljubav. I ovdje sam i volontiram u udruzi i u Marijansko-Vikovskoj mladeži. Jednostavno, oni su ljubav.
A Dijana Herceg s njima je od samih početaka.
Pa iskreno ispunjava nas to. Kad njima uljepšamo dane, koliko god to nekad bilo i teško s njima raditi, negdje ih odvesti, bilo to ples, utakmica, mislim, nekad to uvijek naporno, ali kad vidite njih nasmijane i vesele i sretne, ispuni dan svima zapravo i srce.
Mateja Visković, edukacijska rehabilitatorica, volonterka i predsjednica Marijanske Vinkovske mladeži, od lokalne zajednice očekuje i veći doprinos.
Iskreno, ja se nadam da ćemo iz ovih akcija proći nešto konkretno, odnosno da ćemo u skorije vrijeme zapravo razgovarati o tome da smo nekoga uspjeli zaposliti, ako ništa na pola radnog vremena, odnosno na 4 sata, jer stvarno vani postoji puno primjera jako dobre prakse. Već u većim gradovima Bosne i Hercegovine imamo primjere u kojima oni stvarno mogu biti zaposleni, mogu raditi, mogu biti aktivni članovi društva.
Ponosna je i na činjenicu da imaju više volontera nego djece, što nema niti jedna druga sredina, a pogotovo ne toliko stručnih, poput rehabilitacijskih edukatora, psihologa, logopeda i medicinskog osoblja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.